në valet të radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të mbrëmjes veçojmë. Ministri i Jashtëm Skënder Hyseni kërkoi Këshillit të Sigurimit të jap fund misionit të UNMIK-ut. Spanja thotë se tërheqja e paqëruesve nga Kosova do të bëhet deri në vjesht. Euleksi përgënjeshtron se Kermabo është deklaruar për zbatimin e ligjeve serbe në veri të Kosovës. Policia e Kosovës pengoi hyrje në një delegacioni serb në territorin kosovar. Vëzhguesi ndërkombëtar thanë se zgjedhjet në Maqedoni në mas të madhe i përmbushën standardet. Presidenti Barack Obama thot se Shtetet e Bashkuara duhet të kenë strategji dalëse nga Afganistani. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësish në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë buletin e lajmeve. New York, Këshilli i Sigurimit sot diskutoi për Kosovën. Shefi UNMIK-ut Lamberto Zanier tha se situata në Kosovë në përgjithësi është stabile dhe se rikonfigurimi i UNMIK-ut kryhet me sukses, por ai shtoi se ende ka shumë punë për të bërë. Ai tha se në disa pjesë ka tensione ndërtnike dhe veçanërisht në rrethinën e Mitrovicës Veriore. Ministri i Jashtëm Skënder Hyseni tha se Kosova ka bërë përparim të konsiderueshëm dhe kërkoi që të jepet fund mandatit të UNMIK-ut. Ai tha se Beogradi i pengon serbët e Kosovës që të bashkëpunojnë me institucionet kosovare. Sipas Hysenit, gjendja në veri të Kosovës është shqetësimi më i madh, sepse kjo pjesë me ndihmën e Beogradit është bërë vend strehim për grupet kriminale dhe aktivitetet ilegale ekonomike. Hyseni gjithashtu akuzoi Beogradin se përpiqet të pengojë përpjekjet e Kosovës për të bashkëpunuar me vendet fqinje, duke bllokuar pjesëmarrjen në nismat rajonale. Presidenti serb Boris Tadić u bëri thirrje vendeve të cilat nuk e kanë njohur Kosovën që të mos e njohin deri në vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Tadić tha se Serbia duhet të vazhdojë bashkëpunimin me Uleksin dhe UNMIK-un për zbatimin e raportit të sekretarit të përgjithshëm dhe e planit 6 pikësh. Ai tha se Serbia kurrë nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës, qoftë direkt apo tërthorazi, dhe se do të vazhdojë me mbrojtjen diplomatike, juridike e paqësore të integritetit të saj. Madrid, Spanja e ka ripërsëritur vendimin e saj për tërheqjen e paqëruesve nga Kosova. Ministrja e Mbrojtjes Carmen Chacón tha se Spanja do tërhiqet gradualisht në koordinim me aleatët, por vendimi është absolutisht përfundimtar dhe se shumica e 620 paqëruesve spanjol do të kthehen në shtëpi deri në vjesht. Chacón tha se Kosova tash po i konsolidon institucionet dhe nuk ka nevojë për paqëruesve për operacionet e pasluftës, siç është mbrojtja e refugjatëve. Arsyet që e çuan Spanjën në Kosovë 10 vite më parë tash kanë përfunduar, tha Chacón. Konçul, policia e Kosovës ka penguar hyrje në Kosovë të një delegacioni serbe cili përbëhi nga kryebashkiaku i Beogradit Dragan Gjilas dhe Mladjan Gjorgjevic, këshilltari presidentit serb, të cilët ishin nisur për një vizitë në Kamenicë. Policia ka thënë se ndalesa është bërë për shkak se nuk është respektuar procedura e hyrjes në Kosovë. Gjorgjevic ka deklaruar se përfaqësuesit e misionit e Uleks në vendkalimin kufitar Konçul u kanë thënë atyre se nuk janë kompetent për rastin dhe se ndodhen aty vetëm për të mbikëqyrur situatën. Beograd, ministri serb i mbrojtjes Dragan Šutanovac ka vlerësuar se bombardimet e vitit 1999 kanë bërë përcaktim afatgjatë të marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe NATO-s, duke shtuar se nga të gjitha vendet e rajonit, Serbia sot ka marrëdhënie më të këqija me Aleancën Veriatlantike. Šutanovac ka thënë se Serbia është i vetmi vend i cili shkon ka Bashkimi Evropian, por paralelisht me këtë nuk ka mundësi për të hyrë në NATO. Sipas tij, raportet me NATO-n janë ftohur për shkak të vendimit të Aleancës për të trajnuar forcën e sigurisë së Kosovës. Shutanovac ka shkaktuar se NATO-ja së shpejti do të jetë në të gjithë kufijtë e Serbisë, duke theksuar se për këtë arsye Serbia do të duhet të bashkëpunojë me këtë organizatë ushtarake. Washington, sekretari amerikan i Thesarit Timothy Geithner e ka bërë publik planin për blerjen e aseteve toksike duke i shfrytzuar fondet e qeverisë dhe bankën qendrore në mënyrë që të joshet kapitali privat. Presidenti Barack Obama tha se programi është një hap në drejtimin e duhur.
We believe that this is one more element that is going to be absolutely critical.
Ne besojmë se ky është edhe një element që do të jetë absolutisht kritik në rifillimin e kreditimit. Kjo nuk do të ndodhë brenda natës, ende ka brishtësi në sistemin financiar, por ne mendojmë se gjërat po shkojnë në drejtim të mirë, tha Obama. Investitorët e kanë mirëpritur lajmin i cili u pasua me rritjen e vlerës së aksioneve në Evropë dhe në Azi. Bagdad. Presidenti i Turqisë mbriti në Bagdad në vizitën e parë të këtij lloji në 3 dekada. Abdullah Gül pritet të diskutojë me homologun irakian Jalal Talabani dhe kryeministrin Nuri al-Maliki çështjen therrëse të kryengritësve kurd dhe temat e tregtisë. Gül është shefi i parë i shtetit turk që viziton Irakun fqinë në 33 vitet e fundit. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Në kontekst të seancës së sotme në New York, autoritetet në Prishtinë presin që Këshilli i Sigurimit të njohë realitetin e ri në Kosovën e Pavarur dhe të afund misionit të UNMIK-ut. Përfaqësues të qeverisë dhe ata të opozitës vlerësojnë se UNMIK-u nuk mund të funksionojë më në Kosovë. Kronike e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Institucionet dhe përfaqësuesit politik të Kosovës presin nga Këshilli i Sigurimit të miratojë kërkesën kosovare për t'i dhënë fund misionit të UNMIK-ut. Sipas përfaqësuesve në Prishtinë, Administrata e Kombeve të Bashkuara ka luajtur një rol të rëndësishëm që nga qershori vitit 1999 këndej, por tash në Kosovën e Pavarur dhe në kohën e pranisë së misionit të EULEX-it, UNMIK-u dhe rezoluta 1244 shihen si të tepërta për rrethanat e reja të krijuara. Zëvendësi i presidentit të Kosovës Gjavit Beqiri vlerëson se në rrethanat e reja në Kosovë, UNMIK-u nuk mund të funksionojë pasi që janë institucionet vendore ato që duan ta udhëheqin dhe marrin në duart e tyre fatin dhe të ardhmen e Kosovës.
Presidenti Sejdi disa herë ka bërë thirrje që misioni UNMIK-ut të përmbyllë si një misioni suksesshëm, i cili ka bërë punë të rëndësishme në Kosovë, mirë për rrethanat e reja në Kosovë, sidomos pas pavarësimit të Republikës së Kosovës dhe njohjes së gjerë ndërkombëtare të saj, janë të reja dhe kërkojnë që institucionet e vendit të marrin përgjegjësitë veta, në duart e veta dhe të vendosin për fatin në të ardhmen e vendit.
Edhe kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, thotë se UNMIK-u është dashur që nga shpallja e pavarësisë ta konsiderojë të përmbyllur misionin e vet në Kosovë. Sipas Ramush Haradinajt, Organizata e Kombeve të Bashkuara mund të ruajë një prezencë në Kosovë, por pa përgjegjësi ekzekutive dhe administrative.
Ne jemi deklaruar me kohë se UNMIK-u me 7 shkurt 2008 ka përmbyllur misionin e vet. Është përkeqësi pse vazhdon me ndër gjendja e tillë çfarë është. Duhet ta përmbyllë misionin formës fare e ka pasë, raso këbëja ka interesim në përsirë zhvillimet në Kosovë, në ndë një prezencë monitoruse ose në ndë një prezencë të ekspertizës saktu, me e mërë presin që obsesionoj me këtë antarë, me qenë antarë e këbës. Në mbredhe që të sigurimit, me ndërë që është mirë që definitivisht po prezentohet situata e re në Kosovë.
Po ashtu edhe qeveria e Kosovës pret që vendet anëtare të Këshillit të Sigurimit ta kuptojnë rëndësinë e shfuqizimit të rezolutës 1244. Zëdhënës i qeverisë Memli Kasniqi thotë se shfuqizimi kësaj rezolute nuk e implikon misionin e EULEX-it, i cili po ashtu është vendosur në Kosovë mbi bazat e kësaj rezolute, pasi që misioni i Bashkimit Evropian sipas tij është ftuar nga Prishtina zyrtare dhe ka miratimin e Bashkimit Evropian.
Më mira do të ishte që rezoluta 1244 të abrogohej apo të zaventohej nga një rezolutë tjetër e re, por si do qoftë vlera e saj tashmë absolutisht është inekzistente, sepse realiteti në teren është krejt tjetër. EULEX-i është këtu me ftesën e institucioneve të Kosovës. Mandati i EULEX-it buren nga plani i përbashkët i veprimit i Bashkimit Evropian dhe nga Kushtetuta Republikës Kosovës.
Kërkesa kosovarëve për t'i dhënë fund UNMIK-ut shprehet përmes ministrit të jashtëm Skënder Hyseni, i cili përfaqëson Kosovën në sesionin e Këshillit të Sigurimit. Kjo është potencuar edhe në raportin e sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon, i cili thotë se Prishtina insiston në fundin e UNMIK-ut dhe mos zbatimin e rezolutës 1244 për t'i dhënë hapësirë funksionimit të shtetit të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
EULEX-i ka përgënjeshtruar mediat serbe që kanë cituar kreun e këtij misioni Ivde Kermabotek e thënë se EULEX-i po shqyrton mundësinë e aplikimit të ligjeve serbe në veriun e vendit. Megjithatë, disa deputetë të Kosovës besojnë se EULEX-i vërtet po zbaton ligjet serbe. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Zëdhënësi i EULEX-it Kristof Lamfalusi ka thënë Radios Evropa e Lirë se ajo që ka deklaruar Kermabo gjatë vizitës në Beograd është larg të thënit se ligjet serbe duhet të aplikohen në veriun e vendit. Megjithatë, ligjet aplikueshme mbesin një problem në vete për misionin evropian në Kosovë. Derisa institucionet e Kosovës insistojnë që të përdoren vetëm ligjet që burojnë nga kushtetuta e Kosovës, zyrtarët e EULEX-it preferojnë të heshtin dhe të mos deklarohen qartë në lidhje me këtë çështje. Ndërkohë, ligjvënësit kosovar nuk din saktë se çfarë ligjesh po aplikon EULEX-i. Nahet Hasani nga grupi parlamentar i PDK-s beson se misioni evropian është duke lëshuar pe dhe në veri po aplikon ligjet serbe.
Ligjet serbe në veri janë aplikuar dhe deri më tani janë të aplikueshme edhe nga ana e Ulexit.
Riza Smaka, deputet nga radhët e Aleancës Kosova e Re, njëherë është ekspert për çështje ligjore, thotë se EULEX esencialisht deri më sot po vazhdon politikën e Unmikut.
Do thotë realiteti është ky, si sipas banit, do thotë Unmiku është ai që duhet të jetë institucion valid, legal, ndërkombëtarisht i instaluar në Kosovë, ndërsa EULEX-i nuk e ka mbështetjen e Këshillit Sigurimit të Organizatës Kombëve të Bashkuara, pra ta do duhet të ishte i subordinuar, si do më thonë interpretimi i diksionit e ban, kimonit, apo jo. Edhe kësi soj, do më thonë, deri me tash, do më thonë, ashtu dhe po veprohet ajo hierarki. Unë miku një, EULEX-i dy.
Ligjvënësit kosovar thonë se kanë kërkuar që në Kosovë të gjejë zbatim vetëm kushtetuta. Si pas Nahet Hasanit, kjo nuk është duke u zbatuar në praktik.
Ne kemi kërkuar vazhdimisht edhe si kuvend, edhe si grup parlamentar i Partisë Demokratike, por edhe si qeveri që edhe nga kryeministri edhe nga presidenti që të kërkojnë nga EULEX-i që vetëm kushtetuta e Republikës Kosovës dhe ligjet e Republikës si dalin nga kushtetuta të zbatohen në Kosovë në gjithë territorin e saj.
Në anën tjetër, Riza Smaka thotë se aplikimi i ligjeve nga ana e EULEX-it është politizuar.
Këtu është çështje politike, natyrisht. Ka kompromise jo parimore, inkonsistente, se politika kthehen e ka shpirt, e ka, domethënë, pa drejtësinë, po e ka oportunitetin, a sipas drejtësisë, sipas legalitetit, EULEX-i do duhet të ushtonte monitoringun edhe mentoringun, ndërsa të aplikonte natyrisht aktet ligjore të miratuara në konformitet me propozimin e zotëria asistarit.
Kreu i misionit evropian për sundimin e ligjit Iv de Kermabo ka pranuar se EULEX në Kosovë vepron në bazë të rezolutës 1244. Ekspertët për çështje ligjore thonë se kjo situatë konfuze do vazhdoj deri në kohën sa nuk shfuqizohet 1244-shi. Ndërkohë, me kornizat e ndryshme ligjore në fuqi, shndërrimi i Kosovës në një shtet ligjor për të cilin lypset ndihma e EULEX-it, sipas ekspertëve, duket të jetë i largët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Bashkëpunimi ndërmjet mekanizmave të sigurisë të shteteve të rajonit, sipas pjesëmarrësve të konferencës rajonale të policisë që i zhvilloi punimet në Prishtinë, është apostrofuar si parakusht për të arritur progres në fushën e sundimit të ligjit në këto vende. Qeveria e Kosovës shprehet e gatshme për bashkëpunimin në këtë drejtim edhe me vendet që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Lufta kundër krimit të organizuar, kontrabandës, terrorizmit dhe dukurive të tjera negative që sfidojnë sundimin e ligjit në Kosovë, mund të arrijet vetëm përmes një bashkëpunimi rajonal ndërmjet vendeve të Ballkanit. Kështu u tha në konferencën e parë rajonale të shefave të policisë, e cila u mbajt në Prishtinë me qëllim të ndërtimit të kapaciteteve të policive në rajon. Qeveria e Kosovës u zotua se do të jetë e gatshme për një bashkëpunim me të gjitha vendet e rajonit, duke marrë pjesë në nisma të ndryshme që kanë për qëllim ruajtjen e stabilitetit, siç thuhet, dhe avancimin e sundimit të ligjit. Kryeministri i Kosovës, Hashim Thaçi, theksoi se bashkëpunimi edhe me Serbinë dhe Bosnjë-Hercegovinën, si dy vende që akoma nuk e kanë njohur shtetësinë e Kosovës, do të jetë i domosdoshëm në këtë drejtim.
Lufta kundër kontrabandës, kundër korrupsionit, kundër dukurive negative, kundër ekonomisë jo formale, kundër terrorizmit, është pjesë edhe vendeve që ende nuk i kanë njohur pavarësinë, edhe Bosnës edhe e Serbisë, janë në proces të vendisimit për njohjen e Kosovës shtet, prandaj në kuadër kësaj, edhe pse ende nuk i kanë ndonjë njohje reciproke, qeveria e Republikës së Kosovës, shteti i Kosovës ka vullnet që të bashkëpunojnë këtë drejtim me këto vende.
Suksesi në luftën kundër krimit të organizuar në Kosovë, sipas ministrit të punëve të brendshme Zenun Pajaziti, do të ishte më i madh, po që se Kosova do të merrte pjesë në nisma të ndryshme rajonale, si në të ashtu quajturën Front X, në Këshillin për Bashkëpunim Rajonal në Sarajevë dhe të tjera. Ministri Pajaziti sqaroi punën e ekzekutivit kosovar në luftën kundër krimit të organizuar, e cila, siç theksoi ai, do të vazhdojë të jetë prioritet në punën e qeverisë në Kosovë.
Në këtë kuadër, qeveria jonë ka mandatuar Ministrinë e Punëve të Brendshme për hartimin e politikave strategjike me qëllim të adresimit të kërcënimeve të sigurisë nacionale. Tashmë jemi në finalizim të hartimit të strategjisë kundër krimit të organizuar dhe asaj kundër terrorizmit, që do të adresojmë këto kërcënime në nivel vendi dhe atë transnacional.
Mirë po, ekspertët për çështjet e sigurisë në Prishtinë vlerësojnë se mosnjohja e pavarësisë së Kosovës nga të gjitha shtetet e rajonit vështirëson bashkëpunimin në drejtim të luftës kundër krimit të organizuar. Eksperti për çështjet e sigurisë Nureddin Ibishi sqaron mendimin e tij.
Mosnjohja e statusit të Kosovës edhe ajo pengon në këmbimin e mirëfillt të informata apo edhe në një memorandum mirëkuptimit apo të bashkëpunimit në luftimin e krimit të organizuar të vendeve Shqinje prodhën në rajon.
Konsideroi Ibishi, i cili sugjeroi se institucionet kosovare duhet i kalojnë barrierat e bashkëpunimit, si që quan ai, përmes bashkëpunimit të mekanizmave ndërkombëtar të sigurisë në Kosovë me vendet që nuk e kanë njohur Kosovën. Angazhimi i misionit të Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit EULEX, sipas Ibishit, mund të jetë ndihmues në këtë drejtim. Ndryshe, sundimi i ligjit në Kosovë, sipas ekspertëve, vazhdon të jetë sfidë, sikurse për mekanizmat vendor, po ashtu dhe për ata ndërkombëtar të sigurisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Autoritetet kosovare dhe përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se pikat kufitare ku zhvillohet më së shumti kontrabandimi i mallrave janë në veri të Kosovës. Hapësira për zhvillimin e ekonomisë ilegale sipas tyre po ndikon negativisht te bizneset kosovare dhe në buxhetin e konsoliduar. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Nëse do të kishte një kontroll të duhur në të gjitha pikat doganore, të hyra doganore do të rriteshin dhe nuk do të kishte fare kontraband, lërsojnë përfaqësues të bizneseve kosovare. Ata thonë se duhet të bërë kontrollimi edhe i rrugëve tjera alternative, siç janë rrugët anësore të pikave kufitare, pasi që mundësitë për kontrabandim të mallrave janë shumë të mëdha. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se mundësitë janë shumë të mëdha për kontraband të mallit edhe përmes vijave hekurudhore, Leshak, Leposavish dhe Zveçan.
Kosovë është mosi e mirë që të zhvillohet kontrabanda, sepse nuk është në nivelin e duhur e tërë kufiri Kosovës i kontrolluar.
Zoti Shahini thekson se hapësira e mjaftueshme për zhvillimin e ekonomisë ilegale ndikon negativisht në bizneset kosovare si dhe në buxhetin e konsoliduar të Kosovës. Shqetësuesi në këtë aspekt, sipas Shahinit, është fakti se nëse malli arrin nga Serbia në veri të Kosovës për shkak të interesave të individëve të caktuar, atëherë ky mall shumë lehtë mund të mbulojë edhe tregun kosovar, pa ju nënshtruar fillimisht ndonjë kontrollin për cilësinë e mallit. Sipas tij, mallrat të cilat hyn në Kosovë, të cilat nuk i nënshtrohen asnjë kontrollimi përveç që konsiderohen ilegale, ato mund të rrezikojnë edhe shëndetin e qytetarëve për shkak se shumë prej tyre janë me afat të skaduar. Ndërkësh zëdhënës i doganave të Kosovës, Adriatik Stavilevci, thotë se mallrat të cilat kontrabandohen më së shumti janë mallrat të cilat kanë edhe aksiz, pasi që përfitimet nga kontrabandimi i këtyre mallrave është më i lartë.
Përgjithsinë Kosovë ka rrugë shumëta për kontrabandim për shkak se kemi një kufi i cili shtrihet përmes tokës. Edhe kjo mundson kontrabandistët edhe rrugë sekondare të cilat i përdorin. Për moment kontrabandimi më i madh bëhet përmes pjesës veriore të Kosovës.
Sa i përket humbjeve që mund të shkaktohen nga kontrabandimi i mallrave, zoti Stavilevci thotë se që nga vendosja e ULEX-it ka pasur një ulje relativisht të madhe.
Vendosja e ULEX-it në dy pikat veriore ka pasur ndikim, se ky ndikim është drejt mosmjetin në statistikat, respektivisht në mbledhjen e taksave doganore të cilat kanë shënuar rritje prej regionit Mitrovicës.
Ndërkësh udhëheqësi i Aleancës Kosovare të Biznesit, zoti Shahini, thotë se ULEX-i është vendosur aty vetëm që të evidentojë, po asesi që të marrë masa ndaj kësaj dukurie.
Nëse mendon dikush se në të ardhmë të shpejtë aja evidencë do të plotfuqizohet, unë dyshoj se aja do të ndodhë dhe aja një ditë do të zbarë të vërtetën.
Ndryshe, ekonomia ilegale është rritur me ritëm shumë të shpejt në Kosovë dhe kjo ekonomi dita ditës po shënon në rritje, që në masë të madhe pengon dhe shregullon tregun kosovar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ekspertët ligjorë në Prishtinë thonë se edhe më tutje nuk ka zbatueshmëri të ligjeve në Kosovë. Ata konsiderojnë se kjo gjendje është krijuar pasi institucioneve u mungon gatishmëria politike për forcimin e tyre. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e Komisionit për Legjislacion dhe Gjyqësi thonë se ligjet kanë filluar të zbatohen. Arton Konoshevsi njofton nga Prishtina.
Edhe 9 muaj pas hyrjes në fuqi të kushtetutës së Kosovës, shumë nga ligjet e miratuara nga Kuvendi i Kosovës nuk po zbatohen në vend, thon ekspert ligjor. Kjo gjendje krijuar sipas tyre vjen si pasojë e mos funksionimit të kapaciteteve të plota institucionale. Këtë mendim e ka dhënë Kujtim Kërveshi, ekspert për çështjet e legjislacionit.
Mungesa e institucioneve, numër 1, mungesa e kapacitetit për të zbatuar legjislacionin, sepse shumica e ligjeve kërkojnë një administratë efikase dhe një sistem administrativ dhe ekzekutiv për të administruar zbatimin e ligjeve. Ka një zinxhir që është ekzekutiv qeveri dhe një zinxhir tjetër i cili është i pavarur, që është zinxhiri i gjyqësorit. Vetëm këto të dyja në bashkëpunim mund të rrisin nivelin e zbatimit të legjislacionit në Kosovë. Ndërsa roli i parlamentit është të monitorojë.
Edhe eksperti tjetër ligjor Ismet Saliu thotë se aktualisht në Kosovë nuk ka zbatueshmëritë e duhur të ligjeve.
Është një perceptim dhe konstatim i përditshëm se nuk janë duke zbatuar si duhet edhe sa duhet ligjet. Përgjithsi, posaçërisht nuk janë duke zbatuar në pjesën e verit të Kosovës. Kjo është një problem shumë i madhë. Kjo shkakton pasiguri, shkakton padrejtësi, shkakton dëmtimin e buxhetit, shkakton pabarazi, shkelin e lirive dhe të drejtave të njeriut.
Zoti Saliu vlerëson se ligjet në Kosovë nuk po zbatohen për faktin se deri më tash nuk ka një gatishmëri institucionale.
Shkaqet të cilat kanë kontribuar në mos zbatimin e duhur të ligjet në Kosovë janë të shumëfishta, në radhë parë për shkak të mos konsolidimit të organeve të pushtetit, neglizhencës së tyre dhe mungesës së vullnetit politik përgjithësi.
Aktualisht në Kosovë ekzistojnë tri korniza ligjore: ligjet e aprovuara në Kuvendin e Kosovës së bashku me Kushtetutën e Kosovës si aktin më të lartë juridik të shtetit, disa ligjet e ish-Jugosllavisë, si dhe disa rregullore të UNMIK-ut, të cilat ende nuk janë zëvendësuar me ligjet e Kosovës. Ekzistimi i këtyre kornizave ligjore duket se ndërlikon edhe mëtej orientimin e ULEX-it në gjykatat në veri të Kosovës, meqenëse serbët lokal atje thonë se nuk do t'i nënshtrohen ligjeve që burojnë nga Kushtetuta e Kosovës. Komisioni për Legjislacion dhe Gjyqësi i Kuvendit ka parashikuar që gjatë këtij viti të monitorojë zbatimin e ligjeve. Bari Hyseni është kryetari i këtij komisioni.
Në përgjithësi mund të themi se çështja e zbatimit të ligjeve ka filluar nga vetë fakti që kemi marrë edhe ne një angazhim që ligjet ti monitorojmë. Dhe natyrisht nëse hasim në defekte, atëherë do të kërkojmë prej sponsorizuesve dhe natyrisht në shumicën e rasteve edhe ne si komision e ti ndryshojmë ato amandamente apo në paragrafe të cilat nuk po zbatohen në praktik. Mund të themi se ekziston një problem rreth zbatimit të ligjeve në praktik. Po, jemi në rrugë të mbarë që dita ditës këto ligje aty ku ka pengesa të eliminuan.
Neni 145 i Kushtetutës e Kosovës parashet që legjislacioni i aplikueshëm në ditën e hyrjes në fuqi të Kushtetutës të zbatohet për aq sa të jetë në pajtueshmëri me Kushtetutën, derisa të mos shfuqizohet, zëvendësohet ose të amandamentohet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vëzhguesit ndërkombëtar në Shkup thanë se zgjedhjet e djeshme në Maqedoni plotësuan shumicën e standardeve. OSBE-ja tha se votimet nuk u shoqëruan me incidente të cilat vjetë lanë në hije zgjedhjet parlamentare, por tha se ka pasur parregullsi procedurale dhe se procesi numërimit të votave është vlerësuar si pak pozitiv. Në rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale garojnë kandidati VMRO-DPMNE-s Gjorgje Ivanov dhe ai lidhje socialdemokrate Lubomir Frçkovski. Nga Shkupi njofton korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Rundën e parë të zgjedhjeve presidenciale dhe lokale në Maqedoni u përmbush pjesa më e madhe e standardeve ndërkombëtare, edhe pse mbeten disa sfida që kërkojnë përkushtim në të ardhmen. Ky është vlerësimi i përgjithshëm i publikuar në raportin preliminar të misionit ndërkombëtar për vëzhgimin e zgjedhjeve. Në raport thuhet se zgjedhjet ishin mirë të organizuara dhe pa incidente të dhunshme që u lanë njollë zgjedhjeve të kaluara parlamentare.
The first round of voting, despite some issues of concern, represents an important step forward.
Raundi i parë zgjedhor, megjithë disa çështje që lënë hapësirë për brengosje, paraqet një hap të rëndësishëm përpara. Do ta ndjekim me vëmendje edhe procesin në raundin e dytë. Ka pasur disa parregullsi procedurale, ndërsa atmosfera e mosdurimit vazhdon të jetë e pranishme, për shkak se partitë politike janë akuzuar mes vete për presione zgjedhore dhe frikësime, tha Peter Aiker, shefi misionit vëzhgues të OSBE-s ODIR. Sipas ODIR-it, procesi demokratik zgjedhor nuk nënkupton zgjedhje pa dhunë, por nënkupton edhe zgjedhje të ndershme në aspektin administrativ, të cilat janë të fsheta dhe në pajtim me të drejtat e njeriut. ODIR shprehu brengosje për disa probleme procedurale gjatë votimit, si që janë votimi familjar, tentimet për agjitim dhe disa format e manipulimit të votës. Vlerësimin e parë për raundin e parë të zgjedhjeve e kumtoi edhe organizata joqeveritare MOST. Sipas drejtorit të kësaj organizate Darko Aleksov, votimi u zhvillua në atmosferë të qetë edhe pse janë shënuar disa parregullsi.
Në izborniot den, ne bea zabeneshani nikak incidenti vo i okull izbirashkite mest.
Në ditën e zgjedhjeve nuk janë vërejtur kurfar incidentesh në vendvotime dhe rreth tyre. Vëzhguesit më shpesh njoftonin për disa parregullsi të llojit, votim familjar dhe grupor, cenim të fshetësisë së votës në disa vendvotime dhe dhënje instruksioneve nga disa persona se për këtë votohet, tha Aleksov. Sipas vlerësimeve të vëzhguesve vendor dhe ndërkombëtar të zgjedhjeve, autoritetet dhe partitë politike kanë bërë hapa konkret që zgjedhjet të kalojnë në atmosferë të qetë dhe demokratike. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Europa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Presidenti Barack Obama tha se strategjia dalëse e Shteteve të Bashkuara do të jetë pjesë e politikës së re gjithëpërfshirëse amerikane për Afganistanin dhe Pakistanin. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë Ron Sinovic u bën një vështrim vërejtjeve të presidentit Obama dhe detajeve të draft strategjisë që janë bërë publike.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se thirrja e tij për dërgimin e trupave shtesë në Afganistan duhet të jetë pjesë e strategjisë gjithëpërfshirëse, e cila ka komponenta ushtarak, ekonomik dhe diplomatik. Obama tha se plani i ri duhet fokusohet edhe në Pakistan dhe të përmbajë një strategji dalëse për trupat amerikane të stacionuara në Afganistan. Obama i bëri këto komente për televizionin amerikan CBS.
What we can't do is think that just a military approach in Afghanistan is going to be able to solve our problems. So what we're looking for is a comprehensive strategy and there's got to be an exit strategy.
Ajo që nuk mund të bëjmë është që vetëm me qasjen ushtarake në Afganistan të përpiqemi të zgjidhim problemet tona. Prandaj jemi duke kërkuar një strategji gjithëpërfshirëse, por duhet ketë edhe një strategji dalëse, tha Obama, i cili pritet që gjatë javës të shpallë strategjinë e administratës për luftimin e militantëve në Afganistan. Këshilltarët civil dhe ushtarak kanë rekomenduar se përpjekjet e Shteteve të Bashkuara në rajon duhet fokusohen në një prioritet kryesor. Obama tha se duhet një varg ndryshimesh për të arritur këtë.
Making sure that Al-Qaeda cannot attack the US homeland and US interests and our allies. That's our number one priority.
Duhet të sigurohemi që Al-Qaeda të mos mund të sulmojë territorin e Shteteve të Bashkuara, si dhe interesat tona dhe të aleatëve tanë. Ky është prioriteti numër 1. Në kuadër të kësaj, duhet bërë edhe shumë gjëra tjera. Të rrisim kapacitetin ekonomik në Afganistan dhe të i përmirësojmë përpjekjet tona diplomatike në Pakistan. Mund të na duhet qasje më rajonale diplomacisë apo koordinim më efektiv me aleatët tanë. Por, nuk duhet harrojmë se misioni ynë qendror është po ai mision të cilin e ndoqëm pas 11 shtatorit 2001, tha presidenti amerikan. Përfaqësuesi special i Obamës për Afganistanin dhe Pakistanin, Richard Holbrooke, tashmë disa muaj po punon për të ndihmuar hartimin e strategjisë së re. Të shtunën na zbuloi se draft plani parashë rritjet konsiderueshme të numrit të pjesëtarëve të policisë kombëtare të Afganistanit. Holbrooke sqaroi se projektimet e administratës Bush ishin që policia afgane të rritet vetëm në 4000 oficer gjatë 3 apo 4 vjetëve, duke e çuar në 82000 numrin e përgjithshëm të policëve afgan.
Everyone we talked to, without exception, everyone agreed that was not sufficient.
Me të gjithë që biseduam, pas një përjashtim, na thanë se kjo nuk mjafton. Prandaj, bashkë me aleatët tan dhe mistë afgan po kërkojmë rritje të konsiderueshme të policisë. Për momentin policët nuk janë edhe aq të mirë dhe kjo paraqet hallk të dobët në zinxhirin e sigurisë. Prandaj duhet të gjejmë mënyrat që të arrisim numrin e policëve dhe njëkohësisht i bëjmë ata edhe më të mirë, tha Holbrooke. Draft plani gjithashtu parashë që ndihma ushtarake amerikane për Pakistanin të varet nga bashkëpunimi i duhur kundër ekstremistëve në zonat kufitare pakistaneze afër Afganistanit. Një rekomandim tjetër është ndarja e informatave të inteligjencës ndërmjet Pakistanit, ushtrisë amerikane dhe Afganistanit.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e edicionit. Ministri i Jashtëm Skënder Hyseni i kërkoi Këshillit të Sigurimit që të jepet fond misionit të UNMIK-ut në Kosovë. Policia e Kosovës sot pengoi hyrjen e një delegacioni serb në territorin e Kosovës. Vëzhguesit në Shkup thanë se zgjedhjet në Maqedoni në mas të madhe i përmbushën standardet ndërkombëtare. Presidenti Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara duhet të kenë strategji dalëse nga Afganistani. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16.